Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 3 от второто послание на апостол Петър. В миналото предаване разгледахме първите 5 стиха, които се занимават с присмивателите. Така също говорихме за предишния свят, който бе потопен от вода. Сега ще говорим за настоящия свят. Ние с вас живеем именно в него. Чуйте 7 стих на глава 3. Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и гибелта на нечестивите човеци. Тук се казва, че тази земя е била натрупана за огън. Това е интересен израз, който означава не само натрупан за огън, но и натрупан с огън. Идеята е, че в света действат сили, които биха могли да го разрушат. Не е, че Бог ще навали огън от небето, а тази земя сама носи своя съд. Колко добре ни е известно това днес. Ние с вас живеем на едно буре с барут, или още по-точно върху една атомна бомба. Вече няма да има потоп, който да унищожи земята. Този съд е минал. Водата е унищожила предишния свят. Настоящият е пазен за друг вид съд. Съд с огън. В днешния ядрен век ние знаем много добре, че материята представлява съхранена енергия. Разцепването на едно атомно ядро води до бурно освобождаване на огромни количества енергия. В такъв смисъл, цялата материя в света представлява един огромен експлозивен потенциал. Днес Господ държи земята така, че да не се разпадне. В Колосяните 1 глава 17 стих се казва: всичко чрез него се сплотява. И ако неговата поддържаща ръка се оттегли, всичко ще се стопи. С други думи, настоящото състояние на нещата в света е само временно. Той се приближава към друг съд и Петър ще ни даде повече подробности в 10 стих. Пазени е същата дума на гръцки, която Господ Исус използва, като разказва за човека, който си събира съкровище. Бог е поставил тайната на сътворението на Вселената и сякаш човекът е нахлул в тайната Божия съкровищница. Сякаш човекът е отворил една истинска кутия на Пандора и днес разумните хора са оплашени. Доктор Урей от Чикагския университет, който е работил над атомната бомба, започва една своя статия преди години последният начин. Аз съм един оплашен човек и искам да ви изплаша. Уинстън Чърчил казва: времето е кратко. Собственикът на списанията Life, Time и Fortune се обръща към група мисионери, които се завръщат към служението си след Втората световна война. Той разказва как като момче, като дете на мисионери в Китай, двамата с баща му често обсъждали идването на Христос преди милениума, и тогава той смятал всички мисионери, приемащи това учение, за хора склонни към фанатизъм. След това той заявява: в крайна сметка това учение е било вярно. Доктор Чарлз Бирд, американски историк, казва: по цял свят мислителите и изследователите, които изучават хоризонтите на бъдещето, се опитват да преценят стойността на цивилизацията и размишляват над нейната съдба. Доктор Уилям Йот в Пътят към цивилизацията казва: изписаното върху стената на 5 континента днес ни казва, че страшният съд е близо. Доктор Реймонд Фоздик, президент на фондация Рокфелер, казва: до много уши достига звука на тропото на съдбата. Времето изтича. Уелс заявява преди да умре: този свят е на края на силите си. Краят на всичко, което наричаме живот, е съвсем близо. Генерал МакАртър казва: пропуснахме последния си шанс. Бившият американски президент Айзенхауер казва: без морално обновяване по целия свят за нас няма никаква надежда, защото един ден ще се превърнем в пепел от атомна експлозия. Доктор Николас Бътлър, бивш ректор на университета в Колумбия, казва: «Краят не може да е много далеч». Ако хора от всякакви професии говорят по този начин, то несъмнено вие и всички ние, които вярваме в Библията, сме имали ясна представа за съда, тегнеш на този свят, и за начина, по който той ще бъде унищожен. И трябва да бъдем бдителни. Не казвам, че Бог ще използва точно атомна бомба за унищожаването на света. Казвам само, че човекът най-сетне откри, че този текст има смисъл. Атомната бомба е не само логичен, но и научно доказан начин, по който Бог би могъл да унищожи тази вселена. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден. Второ послание на Петър, 3 глава, 8 стих. Очевидно е, че унищожаването на земята и небето ще стане през Деня Господен, който представлява дълъг период от време, включващ 7-те години на голяма скръб и 1000-та години на царството. Когато Господ Исус се върне в края на голямата скръб и установи царството си, той ще обнови тази земя. Но това обновяване няма да бъде постоянно. Опустошението на земята и небето, за които говори Петър, ще стане едва след голямата скръб и след милениума. Така че, както виждате, все още предстоят поне 1007 години преди това унищожение. Господ не забавя това, което обещал, както някои смятат това за забавене, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. 2 Петрово, 3 глава, 9 стих. Основният въпрос тук е: бавен ли е Бог наистина? И защо се бави? Преди да отговорим директно, нека да кажем, че за Бога няма време. Той е извън ограничението на времето. Всички неща, минали, настоящи и бъдещи, са винаги пред Него. Той не живее във времето като нас. Времето се определя от взаимоотношението Земя-Слънце, а Бог не се ограничава в това взаимоотношение. Дори съвременната наука доказа, че времето за материята е относително. Великият Айнщайн доказа, че хода на времето може да се променя в зависимост от скоростта, с която се движи дадено тяло в космоса. Като при скорост на движение близко до скоростта на светлината, времето спира. Това се опитва да обясни Петър и в 8 стих. Господ може да свие едно хилядолетие в един ден. Той може да сгъстява или да разтяга своите дейности. И въпреки че Бог съществува извън времето, той се откри във времето, изпрати своя син във времето, дал е обещание в определени срокове на изпълнение, определил е и край на времето. Можем ли тогава да смятаме, че този, който е извън времето, ще има проблем с срокове и ще се затрудни да ги изпълни и затова се бави? Не. И все пак, изглежда като че ли наистина Бог се бави. Тук трябва да заявим, Божието забавене се казва дълготърпение. Бог е дълготърпелив, той не ни пришпорва. В край на краищата зад и пред него е вечността. Той самият няма нужда да се тревожи за времето. Важното е, че последният съд, унищожението на небето и земята, предстои. А междувременно той дава на хората по цялата земя още една възможност да се покаят и да се обърнат към него. Затова ние с вас трябва да прогласяваме Словото Божие. То е единственото нещо, което може да промени сърцата и живота на хората. Чрез Божието Слово хората се раждат отново, казва Петър в първото си послание. Като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Онова, което хората наричат бавене, всъщност е дълготърпение. Бог желая хората да се подготвят за срещата с Него. Понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Не е Божията воля да погинете. Една от причините да четете книгата на живота е просто поради това, че Бог не желая да застанете на съд. Той иска да преминете от смърт към живот. И вие можете да го направите, да се обърнете към Него и да приемете чудесното спасение, което Той е приготвил за вас. В 15 стих апостолът добавя, че дълготърпението трябва да се счита като средство за спасение. Апостол Павел в послание към Римляните, 2 глава, 4 стих, градира нещата така. Говори за благост, за търпение и за дълготърпение. Бог е чакал 120 години преди да изпрати потопа. Сега той чака вече няколко хиляди години преди да унищожи света с огън. В Исаия 61 глава четем за годината на Господното благоволение, но за деня на Божието въздеяние. Едното е година на благодат, а другото е ден на въздеяние. Това показва, че изпитва удоволствие да показва благодат и че съдът е нещо непривично за него. Бог разтегля своето дълготърпение 1000 години и изгъстява своя съд само в един ден. Друга причина за чувството на Божието забавене в нас е, защото си имаме пречки за реализирането на Божия план за нашия живот. Бог имаше план за всичко. План за сътворението, план за изкуплението, план за живота на апостол Павел. Деяния на апостоли, 21 глава, 14 стих. Но той има план и за твой, и за мой живот. Само че трябва да се починим на неговото ръководство. А когато не се съобразяваме с Божия план за своя живот, когато искаме неща неугодни на него и каквото и когато не ни ги дава, на нас не се струва, че той се бави. Спомнете се, че дори на богоугодния Йосиф му се струваше, че Господ се бави. Затова трябва да се научим да се настройваме на Господнето време. Никой не може да накара Бога да спре да ни обича. Вие може да отхвърлите любовта му, но не можете да го накарате да спре да ни обича. Не можете да спрете и дъжда, но можете да разтворите чадъра си да ви пази от него. По същият начин можете да разтворите чадъра на безразличието или на греха, за да не опитате Божията любов, но не можете да възпрете Божията любов към вас. Една история от гръцката митология е добра илюстрация на това. Един младеж имал много добра майка, но се влюбил в нечестиво момиче. Това момиче мразило майката на младежа и не можело да понася нейното присъствие. Не защото майката й се карала, но самият й характер и самото й присъствие били като изобличение за това момиче. Въпреки това, момчето било отчаяно влюбено в нея, понеже била красива. Накрая е помолил да се омъжи за него, а тя пък казала. Само при едно условие. Трябва да извадиш сърцето на майка си и да ми го донесеш. Младежът бил толкова безумно влюбен и така отчаян, че се съгласил на това ужасно деяние. Той убил майка си, извадил сърцето й, когато по пътя се спънал и паднал. Тогава сърцето проговорило. Нарани ли се, сине мой? Можете да зашлевите Бога в лицето, можете да му обърнете гръб, можете да го хулите, но не можете да възпрете желанието му да ви спаси. Не можете да го накарате да не ви обича, защото той осигури Спасителя, собствения си син, да умре на ваше място. Господ Исус ще ви спаси, ако приемете спасението, което ви предлага. Нещата няма да продължат такива, каквито са сега. Знаем колко е монотонен живота днес. Но това ще свърши, съдът ще дойде. Ние с вас живеем в свят, който се приближава към съд. А в 10 стих на глава 3 апостол Петър казва: Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жени ще се разпаднат, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Господният ден ще дойде като крадец. Съществува спор дали това ще стане при идването на Христос да установи царството си, или в края на 1000-годишното царство. Денят Господен е един продължителен период от време, който започва с голямата скръб, следван от 1000-годишното царуване на Христос, краткият бунт на Сатана и съдът пред големия бял престол. След това, както виждаме в книгата Откровение, идват новото небе и новата земя. Като крадец ще дойде. Същият израз, използван и от апостол Павел в първото послание към Солунци, 5 глава, 2 стих, означава, че този съд ще дойде неочаквано. Гръцката дума за бучение означава свистене на стрела, плясък на крила, плискане на вода и съскане на змия. Не всички са чували как се взривява атомна бомба. На времето наблюдавахме записи на явление, това явление по телевизията, когато са правени експерименти, а така също и по време на трагедията над Хирошима и Нагасаки. Такова свистене, бучене, съскане, това е думата, която би могла да опише онзи звук. А стихиите разтопени ще се разпаднат. Материята не е вечна. Материята може да бъде унищожена, т.е. тя може да бъде превърната в енергия. Тук Петър говори за стихии. Гръцката дума означава буквално градивни елементи. Оттам произлиза нашата дума за атом, означаваща нещо, което не може да се раздели, защото вече знаем, днес вече поне знаем, че атомът може да се разпадне. Разпаднат представлява една от най-простите гръцки думи, глаголът «луо», който означава «развързан», «разхлабвам». Развързвайки атома, човекът се умя да направи малка бомба, която върши невероятни чудеса. Днес хората се опитват да освободят тази енергия, защото живеем в свят, чието запаси се изчерпват. Когато Бог е оформил земята, той влага изобилие от петрол в недрата й, а също и изобилие от хранителни запаси. Някога земята е била като огромен супермаркет. Но с идването си човекът опустошава земята. Замърсява почвата и вече изчерпва всичко, което Бог е поставил в килера и в резервуара. Но в малкия атом се крие огромен енергичен потенциал. И когато Бог унищожи тази земя един ден, това ще бъде нещо невъобразимо. Мисля, че ще бъде като една огромна атомна експлозия и земята ще се изпари. Господ просто ще обърне малките атоми навън и за известно време ще използва другата им половина. Когато това стане, човекът никога няма да може да раздели повече атома. И земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Или в друг превод, ще изгорят. Това несъмнено включва и огромното количество вода на земята. Тя ще изгори, ще се изпари. Не знаем, че водата се състои от два елемента – въглерод и кислород. А и те и двата представляват газове, които горят и могат да бъдат силно възпламеними. Пожарникарите ни казват, че някои видове огън могат само да бъдат разгорени допълнително от водата. Затова те използват определени химикали, за да гасят пожари, причинени от такъв огън. Казва се, че и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат или ще изгорят. Петър казва, че в бъдещето Бог ще съди точно както е съдил и в миналото. В началото на тази глава Петър предупреди, че присмивателите ще кажат: всичко се стои така, както от началото на създанието. Но най-голямата им грешка бе, че не изпознават миналото, а именно еволюционистите се основават най-много на факта, че в миналото е имало всеобща катастрофа. Големите планини са се издигнали по време на такова голямо разтърсване на природата. Това е станало в някакъв момент от миналото и е било Божий съд, ако така ви нахаресва да го наречете. Денят Господен също ще включва съд. Денят Господен е добре познат термин в писанието. Пророците го използват, Господ Исус го използва и много от новозаветните автори също. Това е един технически термин. Денят Господен започва с мрак, както казват старозаветните пророци, той започва с голямата скръб. Завършва с тази огромна атомна експлозия, съдът над земята, при който тя ще се разтопи в огън. Между тези две големи събития е периода на 7 години голяма скръб, идването на Христос да установи царството си. Краткото освобождаване на Сатана и бунта на неговите сподвижници, които окончателно ще доведат до гибелта на Сатана и съдът на погиналите пред големия бял престол. После, след съда на земята, описан от Петър, ще се появят новото небе и новата земя. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за Божието забавяне, което цели единствено покаянието на всички люди. И в следващото предаване ще продължим да изучаваме тази трета глава. Бог да ви благослови!